Είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, μια σειρά αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Και σήμερα μαζί με την Κορίνα Γεωργίου θα μιλήσουμε για την βιοποικιλότητα και πόσο εύκολη είναι η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, Κορίνα, στην Ευρώπη, όπως επίσης αν είναι παρελθόν η άγρια ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν και κατά πόσο μπορούμε να διατηρήσουμε όλο αυτό το οικοσύστημα.
Και Νίκο Ανδρίτσο, είναι και πάρα πολλές οι επιστημονικές μελέτες που έχουν αναδείξει ότι, και με πολύ σαφή τρόπο μάλιστα, ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι εκείνες που έχουν οδηγήσει τον πλανήτη σε άνευ προηγουμένου, υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, εξαφάνιση ειδών και αλλαγή του κλίματος. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβρη η συνεδρία του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αξία να μάθουμε τι αποφασίστηκε και τι συζητήθηκε εκεί. Και μαζί μας, βέβαια, έχουμε για αυτό το σκοπό την κυρία Σοφία Κόπελα, υπεύθυνη πολιτικής για το περιβάλλον της WWF Ελλάς, η οποία παρακολουθεί από πολύ κοντά όλες αυτές τις εξελίξεις που αφορούν στην βιοποικιλότητα και πώς θα επιτύχουμε να αναπτερώσουμε.
Γεια σας.
Γεια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε στην εκπομπή σας.
Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σήμερα?
Αναφέρετε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ένα από τα ορόσημα της συμφωνίας αυτής ήταν να υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νομοθετική πρόταση για την αποκατάσταση της φύσης. Αυτό προβλεπόταν και ο στόχος στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. Οπότε πράγματι τον Ιούνιο πέστη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια νομοθετική πρόταση για ένα νέο κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης. Ο προτινόμενος αυτός κανονισμός περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικούς στόχους για την αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε ότι αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία τόσο για την ανάκαμψη των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και την αναστροφή απώλειας της βιοποικιλότητας. Αναφέρατε και εσείς στις επιστημονικές μελέτες που αναδεικνύουν αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα, αλλά θεωρούμε ότι είναι και μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Πρακτικά είναι εφικτό, γιατί πολλές νομοθεσίες βλέπουμε να δημοσιεύονται και τα κράτη να μην τις ακολουθούν.
Όπως επίσης και εργαλεία, γιατί μας έρχεται στο μυαλό το Natura 2000 για παράδειγμα, και κατά πόσον όλοι αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να προστατεύσουν και να αποκαταστήσουν τη βιοποικιλότητα.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ωστόσο η νομοθεσία και ειδικά η υποχρεωτική νομοθεσία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αφορά και στη χώρα μας, είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων αυτών. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν δεν είχαμε αυτή τη νομοθεσία. Αυτό που θα πρέπει να διασφαλιστεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στο Ευρωκοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο των Υπουργών, είναι οι διατάξεις να είναι συγκεκριμένες, οι στόχοι δηλαδή και οι διατάξεις να είναι συγκεκριμένες, αλλά να υπάρχει και ένας στιβαρός μηχανισμός για την εφαρμογή του κανονισμού. Αν υπάρχουν αυτές οι διασφαλίσεις, φυσικά και άλλα εχέγγυα όπως η χρηματοδότηση, τότε τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν αυτές τις υποχρεώσεις τους πιο αποτελεσματικά στο μέλλον. Γι' αυτό θεωρούμε ότι και η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική, αλλά είναι και πολύ σημαντικό τώρα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν αυτούς τους φιλόδοξους στόχους και τις φιλόδοξες διατάξεις.
Τώρα, βάζοντας στην άκρη για λίγο το νομοθετικό πλαίσιο, ποια είναι η κατάσταση την οποία καταγράφετε εσείς στο πεδίο όσον αφορά την άγρια ζωή?
Δυστυχώς τα στοιχεία από πλήστες επιστημονικές μελέτες δείχνουν μια μεγάλη υποβάθμιση τόσο των οικοτόπων όσο και σε ό,τι αφορά τα είδη. Αυτό είναι από μελέτες τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικά για την Ελλάδα, δυστυχώς η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, ακριβώς λόγω της μη εφαρμογής εκ μέρους της Ελλάδας της οδηγίας για το δίκτυο Natura. Οπότε έχουμε δείκτες οι οποίοι δείχνουν σοβαρή υποβάθμιση και κακή κατάσταση πολλών οικοτόπων και ειδών, αλλά δυστυχώς έχουμε και δείκτες που δείχνουν ότι για πολλά είδη δεν έχουμε στοιχεία. Το οποίο επίσης είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά την προστασία, γιατί η έλλειψη επιστημονικής γνώσης δυστυχώς οδηγεί στην μη λήψη μέτρων ή στη λήψη ακατάλληλων μέτρων. Οπότε οι συνθήκες δυστυχώς και σε διεθνές αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και ειδικά στην Ελλάδα, δείχνουν μια άνευ προηγουμένου υποβάθμιση των οικοσυστημάτων.
Διαβάζαμε σε κάποιες περιοχές του πλανήτη για κάποιες ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να καταγράφονται τα χαρακτηριστικά της φώκιας. Για παράδειγμα, υπάρχει κάτι το οποίο εκπονείται από την Ελλάδα ή κάποια, τέλος πάντων, ιδέα, κάποια πρωτοβουλία που να έχει ως βάση τη νέα τεχνολογία για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα?
Δυστυχώς σε αυτό το επίπεδο δεν βρισκόμαστε σε καλό σημείο στην Ελλάδα. Γίνεται μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες, ειδικά σε περιοχές που έχουν πλούσια βιοποικιλότητα ή σε περιοχές που υπάρχουν ήδη. Αλλά δυστυχώς λόγω της μη λήψης μέτρων, γιατί η εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών θα πρέπει να προβλεφθεί με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Οπότε δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια ερευνητικά προγράμματα, σε επίπεδο εφαρμογής του στην πράξη, δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά από το να τα υλοποιήσουμε.
Σίγουρα θα συμβάλλει και
αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα που αφορά στην προστασία των κοιτοδών, τους σημαντικούς φυσιτήρες που βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες, με τη χρήση τεχνολογιών προκειμένου να αποφευθούν οι συγκρούσεις μεταξύ πλοίων και κοιτοδών. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, η εφαρμογή του στην πράξη είναι δυσχερής λόγω της μη χρηματοδότησης. Mm. Αυτά είναι ακριβά προγράμματα, και αυτό που αναφέρατε φυσικά και εσείς, τα οποία απαιτούν χρηματοδοτικούς πόρους προκειμένου να εφαρμοστούν. Οπότε σε επίπεδο έρευνας μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις, αλλά σε επίπεδο εφαρμογής δυστυχώς δεν είμαστε κοντά στην υλοποίησή τους.
Κυρία Κόπελα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και με χαρά να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Ήταν μαζί μας η υπεύθυνη πολιτικής για το περιβάλλον της WWF Ελλάς, η κυρία Σοφία Κόπελα. Ένα δύσκολο εγχείρημα, όπως ακούσαμε, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, πόσο μάλλον, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όσο ακούσαμε γενικά, ότι δεν υπάρχουν και επαρκή δεδομένα.
Για να μπορέσει να οργανωθεί ένα σύστημα, δηλαδή ξεκινάμε από τα βασικά. Νομίζω βέβαια ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η εκπαίδευση που θα ξεκινά από πολύ νωρίς για τα μικρά παιδιά, τα οποία γίνονται οι επόμενοι ενήλικες που θα μπορέσουν ή μη να προστατεύσουν το περιβάλλον. Επαφιέμεθα στα σχολεία λοιπόν σε αυτό.
Θέλουμε να ελπίζουμε και γι' αυτό. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, αυτού του επεισοδίου. Ήταν το 14ο επεισόδιο της σειράς podcast EuroNet Europe στον Sky, αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.